Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Bažnyčios pareiga mokyti. Nagrinėjame 749 kanoną ir sakėm, kad neklaidingumas privalo būti pažintas iš teksto ir konteksto to dokumento, kuris parašytas. Pavyzdžiui, apie tai kalba Evangelium Vitae, pasirašyta enciklika 1995 kovo 25 dieną, kad turėtų būti įmanoma ir galima tekstą pažinti, nors ir tame tekste nėra aiškaus išsireiškimo tame dokumente, jog tai yra neklaidingas mokymas. Neklaidingumas, tai žinoma, yra laikysena be klaidos. Čia apie tai ir Lukas 22 skyriaus 32 eilutė, ir Matas 16 skyriaus 16 eilutė, ir kiti tekstai. Dėl popiežiaus neklaidingumo yra trys sąlygos. Popiežius, kai skelbia, ką nors, kas tikėtina kaip neklaidinga, privalo skelbti visiems. Ne parapijai, ne vienuolynui, ne vyskupijai, bet visiems, visai katalikų bažnyčiai. Ne grupiai, ne daliai grupiais, ne privačiai. Netgi nereiškiant nuomonę ar atsakant į klausimus ar dar į kokius nors pareiškimus. Visai katalikų bažnyčiai. Antras. Popiežiaus skelbiamas objektas yra tikėjimas ir papročiai arba dora apreikšti Dievo. Visas Dievo apreiškimas jau yra paskelbtas. Nors ir angelas iš dangaus skelbtų ką kitą, mes neįpareigoti tikėti. Visas apreiškimas yra paskelbtas. Apreiškimas ir katalikų doktrina tam prisiejasi ir negali būti atskirtos apreiškimas nuo doktrinos. Ir trečia mintis – mokymas turi būti aiškiai pareikštas, kad tai būtų ne asmeninės įžvalgos, ar nuomonės, ar pastebėjimai. Ta pat ir antro paragrafo 749 dėl vyskupų kolegijos veikiančios drauge su Švento Petro įpėdiniu. Šventoji dvasia yra tiesos dvasia. Rytų kanonuose atitikmuo 749 yra 597. Fiksuojame. Pirmas. Popiežius savo pareigų gale turi mokymo neklaidingumą, kaip aukščiausiasis visų Kristaus tikinčiųjų ganytojas ir mokytojas, kuriam priklauso stiprinti savo brolius tikėjimą, skelbia galutiniu aktu, kad reikia laikytis tikėjimo arba doros doktrinos. Antras. Vyskupų kolegija taip pat turi mokymo neklaidingumą, kai vyskupai vykdo mokymo pareigą, susirinkę į visuotinį susirinkimą, kuriame kaip tikėjimo ir doros mokytojai bei teisėjai visai bažnyčiai skelbia tikėjimo arba doros doktriną, kurios galutinai reikia laikytis. Arba, kai pasklidę pasaulyje, išlaikydami bendrystės ryšį tarpusavyje su Petro įpėdiniu, kartu su tuo pačiu Romos popiežiumi, autentiškai mokydami tikėjimo ir doros dalykų, sutarė, kad koks nors vienas teiginys yra laikytinas galutiniu. Ir trečiasis, jokia doktrina nelaikoma neklaidinga, jei apie tai nėra aiškiai pareikšta. Kitas yra 750 kanonas. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Kaip vykdyti ketvirtą dievų įsakymą, gerbk savo tėvą ar motiną, jeigu tėtis nuolat kritikuoja ir smerkia, esu suaugus, bet gyvenu su tėvais.
Ačiū. Na ir kas, kad tėtis nuolat kritikuoja ir smerkia? O jūs tėtį gerbkite, nes jo dėka jūs šitoje žemėje galite, kaip protinga moteris, analizuoti, abstrahuoti ir prielaidauti viską, kas aplink jūs dedasi. Jūs tėvą gerbkite. Nėra įsakymo ketvirto klausyk tėvo ir motinos, jeigu jis kritikuoja ir smerkia. Ir jeigu esate suaugusi, galite pasistengti gyventi ir ne su tėvais. Kas jums liepia gyventi su tėvais, jeigu jūs esate suaugusi? Pabandykite kurį laiką bent gyventi be tėvų. Kartais tėvai kritikuoja, erzina ir vaikai pasidaro baugštus, nes nuo vaikystės jie įpratę tėvų klausyti. O ketvirtas dievo įsakymas skelbia – gerbk savo tėvą ar motiną. Klausyt nėra čia ko. Reikia gerbt pagarbą, meilę, paklusnumą rodyti. Naudodamasis proga, dar pacituosiu vieną kitą mintį dėl korekcijos Švento Juozapo klausimų, nes laidoje aktualiai bažnytinės teisės klausimai buvo nuskambėjęs neteisingas atsakymas. Klausant laidą bažnytinės teisės klausimai, kunigus Virginijus Veprauskas neteisingai atsakė į klausimą apie šventą Juozapą. Klausimas buvo, kur Biblijoje minima, kad Marija ir Juozapas buvo skaistus. Kunigas atsakė, kad šventas Juozapas buvo našlys ir turėjo daug vaikų iš pirmos santuokos. Tačiau bažnyčios mokymas šiuo klausimu yra toks, kad šventas Juozapas buvo skaistus ir neturėjo kitos santuokos apart su Marija. Nors tai nėra dogma, tačiau bažnyčia laikosi tokios nuomonės. Apie tai paaiškina šis kunigo Roberto Urbonavičiaus straipsnis, taip sakant, istorinis Juozapas iš Nazareto. Be to, apie tai popiežius Jonas Paulius II Redemptoris Kustos taip pat pabrėžė, kad šventas Juozapas buvo skaistus ir bažnyčia laiko jį skaistumo simboliu. Todėl, manau, reikėtų korekcijos šio klausimu. Dėkui. Pagarbiai yra žmogus pasirašęs oficialiai redakcijai, taip sakant, žinomas ir vardas, ir pavardė. Jeigu tai buvo jūsų manimų erezija ir netikslus atsakymas, nuoširdžiai atsiprašau ir pataisau, kad Juozapas buvo skaistus ir Juozapas neturėjo pirmos santuokos ir Juozapas turėjo tik tai ketinimą susituokti su Marija. Tai buvo susižadėjimas. Bet susižadėjimas jau yra juridinis aktas, kurį atšaukti reikia kito juridinio akto. Čia nebuvo absoliuti erezija. Matot, vyras su žmona, va dabartiniais laikais, priėmė santuokos sakramentą, gyvena kaip vyras su moterimi ir išlaiko skaistybę, nes tai yra vienas kūnas. Katalikiška santuoka, palaiminta bažnyčios tarp vyro ir moters, ir vyras su moterimi gyvendamas santuokinį gyvenimą, lytinį gyvenimą, išlaiko tarpusavyje skaistybę. Išlaiko skaistybę. Ačiū labai. Budri ausis visuomet mums reikalinga ir mes esam pasiruošę visas tas klaidas atšaukti arba netikslumus. Gerai, Juozapas neturėjo vaikų, neturėjo pirmos santokos ir kitus krikščionių bendruomenės tradicijos mums yra nesvarbios. Ačiū Jums labai. Kitas 750 kanonas, du paragrafai. Pirmas. Dieviškuoju ir katalikiškuoju tikėjimu tikėtina visa, kas yra užrašytame ar perduotame Dievo žodyje, būtent viename bažnyčiai patikėtame tikėjimo pavelde ir drauge pateikiama kaip dieviškai apreikšta tiek iškilmingų bažnyčios mokymų, tiek ordinarinių ir visuotinių jos mokymų, tai išreiškiama Kristaus tikinčiųjų vadovaujamų švento magisteriumo bendru išpažinimu. Taigi, visi įpareigojami vengti bet kokių priešingų doktrinų. Antras. Reikia tvirtai priimti ir laikytis kiekvieno ir visų susijusių su tikėjimu bei dora doktrinos dalykų, kuriuos bažnyčios mokymas pateikia kaip galutinai nustatytus, būtent tai, ko reikia pačiam tikėjimo paveldui šventai saugoti ir ištikimai atskleisti. Todėl tas, kuris atmeta šiuos galutinai nustatytus teiginius, priešinasi katalikų bažnyčios doktrinai. Taigi 750. Dieviškasis tikėjimas ir katalikų tikėjimas bažnyčios magisteriume. Pirmam paragrafe aptarta, ką reikia tikėti. Antram paragrafe, ką reikia priimti ir ko reikia laikytis. Pirma mintis. Viskas, kas yra Dievo žodis, užrašytas ar perduotas, tą ir reikia tikėti. Toliau prie šito pirmo. Dieviškasis tikėjimas yra antgamtinis charakteris. Tai Dievo dvasia. Katalikų bažnyčios katekizmas 28 numerėlis. Čia bažnyčia nieko nekeičia ir neturi jokių įgaliojimų keisti. Kita mintelė. Katalikų tikėjimas yra tiesos apreikštos Dievo ir per bažnyčią pateiktos, per magisteriumą pateiktos bažnyčiai arba iškilmingų būdų, arba visuotinio susirinkimo dėka. Ordinariniu mokymu, kad visi turėtų būti įpareigoti vengti bet kokių priešingų doktrinų. Dėl to privaloma tikėti ir Dievu, ir katalikiškomis tiesomis. Pirmas laiškas Jonui, antras skyrelis, 20 eilutė ir žinoma 27 eilutė. Doktrina dėl šventųjų bendravimo. Dėl antro paragrafo. Tikėjimo tiesos priėmimas ir moralumas dėl įsakmei paskelbtų dalykų. Šventasis Jonas Paulius II 1998 gegužės 18 pabrėžė, kad reikia turi tikintieji pareigą priimti tiesą dėl tikėjimo ir moralės. Tų dalykų, kuriuos bažnyčia aiškiai skelbia. Na, kokie dalykai? Pavyzdžiui, neleistinumas moteriai priimti kunigo šventimų. To nėra Biblijoje, bet Biblijoje mes neskaitome, kad moterys buvo kunigės. Ir, pavyzdžiui, negali moteris priimti vyskupo šventimų. Šio tiesa nėra paskelbta apreiškime. Tų dalykų nerasime, bet tai yra bažnyčios mokymas. Kita mintis. Baudžiamosios sankcijos už tiesas, kurias reikia galutinai, kurių reikia galutinai laikytis, atmetimą. Už visų tiesų arba vienos tiesos, kurios reikia laikytis, galutinai atmetimą. Čia ateina į pagalbą keli kanonai 1365, 1336, 1321, 1330, 1347. Žinoma, čia dėl tokių bausmių yra nauja redakcija. Apaštalų sostas arba vietos vyskupas įspėja žmogų. Jeigu žmogus yra užsispyręs ir laikosi, kad ne, taip nėra. Tada apaštalų sostas arba vyskupas įspėja. Ir jeigu nekreipia dėmesio žmogus į perspėjimus, jis tada yra laikomas užsispyrusiu. Ir toliau laikosi savo klaidos, netitinkančios bažnyčios mokymą. Tada jisai turi dvi galimybės. Arba palikti klaidą apie tai, šalia įspėjimo parašoma nuoroda, kad žmogus įspėtas atsisakė klaidos ir lieka ištikimas katalikų bažnyčiai. Tada įspėjimas su atsiprašymu saugomas slaptame kurijos archyve. Antras variantas, jeigu žmogus užsispyrusiai laikosi klaidos, jam skiriama bausmė. Apie tai taip pat yra informuojama. Kokia bausmė? Gal cenzūra, gal pareigų netekimas. Jeigu to trūksta, galima primesti ir atgailas arba draudimus. Jeigu žmogus užsispyrusiai laikosi klaidingos nuomonės. Ne taip, kad turi abejonių, bet užsispyrusiai laikosi, skelbia, kritikuoja ir taip toliau. Tyčiojasi. Kritikuoti aišku galima. Ir tiesiog būtina kritikuoti. Tačiau tyčiotis tikrai ne. Rytų kanonuose atitikmuo 750 yra 597. 750 fiksuojame. Pirmas. Dieviškuoju ir katalikiškuoju tikėjimu tikėtina visa, kas yra užrašytame ar perduotame Dievo žodyje. Būtent viename bažnyčiai patikėtame tikėjimo pavelde ir drauge pateikiama kaip dieviškai apreikšta tiek iškilmingų bažnyčios mokymų, tiek ordinarinių ir visuotinių jos mokymų. Tai išreiškiama Kristaus tikinčiųjų vadovaujamų švento magisteriumo bendru išpažinimu. Taigi visi įpareigojami vengti bet kokių priešingų doktrinų. Antras paragrafas. Reikia tvirtai priimti ir laikytis kiekvieno iš visų susijusių su tikėjimu bei dora doktrinos dalykų, kuriuos bažnyčios mokymas pateikia kaip galutinai nustatytus. Būtent tai, ko reikia pačiam tikėjimo paveldui šventai saugoti ir ištikimai atskleisti. Todėl tas, kuris atmeta šiuos galutinai nustatytus teiginius, priešinasi katalikų bažnyčios doktrinai. Kitas mūsų nagrinėjamas kanonas 751. Be paragrafų. Erezija, vadinamas atkaklus neigimas po krikšto priimto kokios nors tiesos, kurią privalu tikėti dieviškuoju ir katalikiškuoju tikėjimu, ar atkaklus abejojimas ja. Apostazija. Visiškas krikščioniškojo tikėjimo atmetimas. Schizma. Pavaldumo popiežiui arba bendrystės su jam pavaldžiais bažnyčios nariais atsisakymas. Taigi dabar erezija, apostazija ir schizma. Pažiūrėkime į ką sako 849 kanonas apie krikštą. Išganymui būtinas, tikras arba bent troškimo krikštas. Sakramentų vartai galiojamai suteikiamas tik nuplaunant tikru vandeniu ir atitinkama žodinė formulė. Juo žmonės išlaisvinami iš nuodėmių, atgimdomi kaip Dievo vaikai ir supanašėję su Kristumi neišdildoma žyme įjungiami į bažnyčią. Taigi krikštas. Šis kanonas pakrikštytiesiems. Kol žmogus nėra pakrikštytas, jis negali būti laikomas nei eretiku, nei apostatu, nei schizmatiku. Asmuo pradžioje priima tikėjimą sąmoningai, o po to formaliai atmeta. Atmeta viską, visą tikėjimą arba dalinai atmeta kažkurią tikėjimo dalį. Priima sąmoningai. Vaikas, žinoma, nepriima sąmoningai, už vaiką sako, kalba, atsakymus į kunigų duodamus klausimus tėvai ir krikštatėvai. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1325 kanonas. Dėl erezijos, apostazijos ir schizmos. Erezija ir apostazija eina prieš tikėjimą. Schizma prieš bažnyčios bažnytinę vienybę. Dabar trumpai apie ereziją. Erezija. Po krikšto su užsispyrimu pasipriešinimas kuriai nors tiesai, kurios reikia laikytis. Dabar galime padalinti į dvi dalis tą pasipriešinimą. Tai yra pirmas – pasipriešinimas tiesai, kuri yra paskelbta katalikų bažnyčioje. Ir antras dalykas yra abejojimas tiesa, kuri yra paskelbta. Čia asmuo veikia sąmoningai ir po įspėjimo nepasitaiso. Tada jis jau linksta į ereziją. Šitoje vietoje nežiūrima į materialią ereziją. Kai ko nors neišmanai ar nepakankamai pažįsti tikėjimo tiesą. Bet jeigu jau sąmoningai atmeti. Čia ateina į pagalbą, aišku, teisminiai dalykai arba administraciniai. Nuo 1717 kanono iki 1731. Toks yra teisminis arba administracinis atitinkamai kelias. O už šį kelią atsakingas vietos ordinaras. Nebent šią bylą perimtų tikėjimo mokslo kongregacija. Eretiku nelaikomas pakrikštytas, kuris dėl geros valios priima eretinės pažiūras ar lieka schizmoje. Eretiku taip pat nelaikomas pakrikštytasis, kuris nesulaukė pilnų 16 metų amžiaus. Tai žinoma, paauglystėje viskas yra įmanoma. Čia yra erezija, jei asmuo nusikalto laisvanoriškai ir sąmoningai. Apostazija. Apostazija yra atsimetimas nuo krikščioniško tikėjimo. Reikėtų pabrėžti, kad ne nuo katalikiško, bet nuo krikščioniško tikėjimo, nuo jo atsimetimas. Tai ne kokios nors dogmos atmetimas, o tikėjimo atmetimas, sąmoningas ir laisvanoriškas. Jei tikėjimas atmetamas iš dalies, tai žinoma ne apostazija, o erezija. Religinių praktikų atmetimas, neturint noro palikti patį tikėjimą, nelaikomas apostazija. Apostazija, kai paliekama bendruomenė, tikinčiųjų bendruomenė. Mums ateina į pagalbą 209 kanonas. 209 kanonas. Du paragrafai. Pirmas. Kristaus tikintieji įpareigojami kiekvienas pagal savo veiklą visuomet išlaikyti bendrystę su bažnyčia. Antrasis paragrafas. Itin uoliai jie privalo vykdyti savo turimas pareigas tiek visuotiniai, tiek daliniai bažnyčiai, kuriai priklauso pagal teisės nuostatas. Žodžiu, šituo atveju nutraukiami tikėjimo, sakramentų ir ganytojiškos valdžios saitai. Tikėjimo, sakramentų ir ganytojiškos valdžios saitai. Apie tai 205. Visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia šioje žemėje yra tie pakrikštytieji, kurie tikėjimo išpažinimo, sakramentų ir bažnytinio valdymo ryšiais jos regimoje sąrangoje yra susieti su Kristumi. Šiuo atveju veikia asmuo sąmoningai ir išoriškai. Neužtenka vidinės nuostatos, bet turi pasireikšti tai išoriškai. Šitas dalykas yra nusikaltimas. Nežiūrint, ar atsimetėlis tapo kitos religijos išpažinėju, ar atsimetėlis tapo ateistu. Visiškai nesvarbu. Apostazija nėra lygi išstojimui iš bažnyčios. Na, 205 jau girdėjote, dabar 204. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštu įjungti į Kristų, buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais. Yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė bažnyčiai. 2. Toji bažnyčia šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta kaip bendruomenė. Laikosi katalikų bažnyčioje, valdomoje Petro įpėdinio, ir bendrystėje su juo esančių vyskupų. Išstojant iš bažnyčios, sutraukomi tikėjimo, sakramentų ir bažnytinio valdymo saitai. Tačiau lieka krikštas. 3 saitai nutraukiami. Tikėjimo, sakramentų ir bažnytinio valdymo. Krikštas lieka. Dėl to grįžtančiųjų atgal, kurie po kurio laiko apsigalvoja ir nori sugrįžti atgal į katalikų bažnyčią, šitų grįžtančiųjų niekas neperkrikštyje, nes krikštas yra vienas iš tų sakramentų, kuris įspraudžia į žmogaus charakterį, į žmogaus sielą charakterį. Tai krikštas, sutvirtinimas ir kunigystė. Dabar kita mintis – schizma. Schizma yra pavaldumo popiežiui arba bendrystė su jam pavaldžiais bažnyčios nariais atsisakymas. Asmuo atsisako ryšio. Asmuo atsisako ryšio sąmoningai ir laisvai. Tada jis yra schizmatikas. Ne kaip nors viduje, mąstant dar ką nors, bet į tą pusę. Mums liko aišku minutė. Nepamirškime, kad šiandien pradėjome gegužę. Gegužės 1, taip sakant, reikėtų sveikinti su tarptautinė darbo žmonių solidarumo švente. Ir gegužę bei birželį visi meldžiamės rožančiaus, rožinio maldą bei pristatyto sakramento atitinkamai Marijos litaniją arba birželį Jėzaus širdies litaniją. Meldžiame taikos. Mes irgi kariaujame, mūsų kariai žūsta fronte. Todėl, kuo galime, tuo stengiamės padėti. Dėkui, kad klausėte. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.